Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Христос Воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія, ви слухаєте програму «Захрестія». Я називаюся Максим Приступа, і поруч біля мене добре вже нам відома є Ольга Володимирівна. Недавня кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди. Так само, тим самим привітом з вами вітаюся, Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Глибокий сенс він має. Я вже якось в роздумах Євангелія на радіо говорив про те, що деякі священики умудряються на резурекційну службу от у всій тій великодній проповіді вмістити тільки цих два слова, які мають глибокий сенс. І, до речі, про Великдень сьогодні і тема мова. Сьогодні будемо говорити про великодні святки у Старому Києві. Ми у попередніх програмах згадували про те, що пані Ольга належить до старокиївського роду. Більше того, пані Ольга ходить на так звані польові дослідження, спостерігає за різного роду обрядами, традиціями. В попередніх програмах ми говорили про різдвяні традиції Старого Києва. От сьогодні ми поговоримо про великодні традиції, які, можливо, в якомусь сенсі ще збереглися, або ж вже так перегенерувалися, можна так
сказати?
А, трансформувались, дуже гарне слово. Або ж вони просто зникли, і про них уже ніхто не знає, тільки пані Ольга і ще кілька киян зі старокиївських родів. От про сам привіт, давайте на самому початку про цей сам привіт «Христос Воскрес». От наскільки в Києві цим привітом користувалися, бо, наприклад, от Західна Україна, будемо туди зараз адресувати компліменти, там завжди привітання в будній період є «Слава Ісусу Христу» або «Слава Ісу» в деяких регіонах.
Так,
відповідно, там на різдвяний період це «Христос народився», «Христосся рождає», там, ну, ряд інших ще таких подібних варіантів. Ну, а «Христос Воскрес», ну, відповідно, це цих 6 тижнів великодніх. Ним користуються, напевно, що по цілій Україні, але от як щодо Києва оці такі християнські привітання, наскільки вони були тут у вжитку?
Ви знаєте, були серед вірян різних церков, різних конфесій, бо, як ми знаємо, Київ багатоконфесійний був, ну, фактично, майже з самого початку свого заснування. І це привітання, воно побутувало ще навіть і в радянські часи, але зрозуміло, що це було серед своїх, в родині, або серед сусідів, які були благонадійні в цьому плані, або там друзів, тобто так досить кулуарно. Але боюсь, що я в двох словах про це розказати навряд чи зможу. Хоча, насправді, я абсолютно згодна з глибоким змістом цього. І я дуже рада, що зараз ми маємо можливість так вітатися голосно і не боячись, не оглядаючись направо і наліво. І я дуже рада привітатися таким вітанням, зокрема, з вами і з всіми шановними слухачами Радіо Марія, бо я не стомлюсь повторювати, що я дійсно дуже вас всіх люблю, і я дуже скучила за нашими передачами. Вони останніми місяцями трошечки не такі регулярні, як були в доковідну епоху. От, але це для мене насправді стало не просто приємністю, а дійсно святом, виходом в світ, виходом до приємних людей, до якихось цікавих і важливих справ, тому що по роботі ми працюємо зараз онлайн, як то кажуть, і вдома сидимо, пишемо наші роботи, польових досліджень значно поменшало із зрозумілих причин. І тому я дуже рада такій цікавій, інтелігентній, приємній аудиторії поділитися чимось, що я знаю, можливо, менш відоме.
Знаєте, от ми зараз багато говоримо про ковід. На початку, навіть коли починалася ця пандемія, обмеження, мені хотілося мінімалізувати тему ковіду тут на Радіо Марія, бо це радіо відпочинку, де ми говоримо про щось добре і позитивне. Але ми не можемо увольнути від теми, яка болить. Тобто, якщо болить, ми кричимо. От і багато, от, наприклад, священиків на Радіо Марія зараз говорять про те, що, можливо, це і ковід, відповідно, як наслідок його обмеження, можуть внести якісь певні навіть обрядові традиційні корективи в житку церкви. Ну, наприклад, ми вже другий рік поспіль чуємо від священиків про те, що можна буде освячувати що це для багатьох вірян дуже важливо, освячувати великодні страви вдома, що для нас було ну просто нонсенсом. Колись обов'язково треба понести його до церкви, щоб священник на ним прочитав молитву, на ним відправилася служба, так старші люди казали, і щоб священник покропив священою водою. І то мало бути все так добре відкрито, там оця ковбаска, оце всі, ну, всі ті дари, котрі принесені, щоб обов'язково хоч крапля води туди впала. А зараз ми чуємо трошки інше, тому, можливо, ці традиції, про які, до речі, чи також ми сьогодні говоримо, вони дещо будуть змінюватися, дещо втрачати свій сенс, от такий обрядовий і, можливо, надобрядовий, от який ми знали його до того, що Христос – наша Пасха.
Це цікавий поворот, і в контексті того, які традиції були і є в Києві, це таки про це варто поговорити. Справа в тому, що якщо говорити про Київ підрадянський, то я знаю точно, що в католицьких родинах бувало таке ж, і ну не просто бувало, а як правило бувало. Я маю на увазі ті, які не могли поїхати кудись далеко, де би працював, ну, діяв храм. Католицький храм, ну, або боялися там і так далі. То що робили? Включали радіо «Ватикан», відповідні служби, відповідні дні, і таким чином виставляли паски, виставляли все, що ну зазвичай в кошиках на свячення, виставляли на стіл і слухали цю літургію, і от таким чином вважали, що ці паски освячуються, ну і все решта.
Ну, традиція, ще традиція, одна набута традиція, так, через вимушені
теж обставини. Дистанційне освячення. А що стосується православних, то, по-перше, ну, теж далеко не всі церкви були православні відкриті, власне, їх було тільки кілька на весь Великий Київ. І там теж слідкували ходунки, як казали в народі, щоб там хтось, особливо партійний, не прийшов, і не дай Боже, ще й з дітьми. Тому були такі, ну, як би сказати, звичаї. Ну, це не звичаї, а от вимушені такі заходи, коли, власне, вночі, коли ще зовсім не розвиднялось, тобто це не під ранок, а але вже як не всеночна, от, ну не початок всеночної, а десь от всередина ночі, коли найтемніший період, то все-таки під деякими церквами, навіть не безпосередньо під самим храмом, а десь в якомусь такому зручному куточку на невеликій відстані, щоб він не так впадав в очі, тому що ну, от біля церкви то було легше помітити, а от особливо на Подолі, там, де я жила, я просто сама пам'ятаю це, тому що під стінами нашого будинку, а будинок був, ну він, власне, є біля церкви Миколи Притиського, от під стінами будинку приносили, переважно це були бабусі, але не тому, що не хотіли прийти інше, а тому, що бабусям це швидше за все могло зійти з рук, як то кажуть. Тобто це був кінець 60-х років, от я точно пам'ятаю, як я просиналася вночі від такого дуже ледь чутного дзвіночка. Тобто це коли приходили, ну, дзвону, якби. Тобто я просто чула, як от освячували ці паски і виглядували ми з вікон. Було майже нічого не видно, оскільки освітлення в тому місті не було якесь суттєве, вуличне, ну, ліхтарі. А церква не була освітлена, всі вогні там були погашені. От. Але все-таки було видно, що там стоять ну, бабусі, віряни з пасками, яйцями.
Флорівський монастир був зачинений тоді?
А ой, він був то зачинений, то відчинений, то напіввідчинений. Це окрема історія. І мені б не дуже хотілося саме у великодній період про це розказувати, бо там були дуже некрасиві речі. Причому я точно знаю, що вони були. І в той період, коли він все-таки діяв, і там бували священники, які сповідали не тільки монашок, які там, ну, в жіночому монастирі, але також деяких, хто насмілювався туди прийти із мирян. І я знаю, куди потім...
Тобто, я розумію.
Що потім робили з тими сповідями, деякими, принаймні. Ну, добре, це не будемо про сумне зараз таке казати. От, але з історії, як то кажуть, стрінок не викинеш, навіть якщо їх мало знають. Ну, ладно. Як то кажуть, сама своїми очима не бачила, стверджувати однозначно не буду. Краще я повернуся щодо традицій. Знаєте, серед от загалу, крім спеціалістів, там етнографів, релігієзнавців, досить широко вже на даний момент хто відомо, хто хотів дізнався про різні традиції підготовки до великодніх свят і святкування от безпосередньо самого Великодня. Ну, власне кажучи, церкви, слава Богу, відкриті, різних конфесій. Кожен, хто хоче, може, ну, міг раніше вільно прийти і подивитися на власні очі, а тепер може вільно включити інтернет і помандрувати по різних храмах, різних конфесій, подивитися, як відбуваються ці великодні служби. Навіть якщо не в цю конкретну ніч, а потім в запису, тобто про це відомо більше. Але святкування, от великодні святки, це ж вони називаються святки чому? Тому що це не один тільки день, це певний період.
Ну, розпочинається, напевно, що з четверга, так?
Ну, там, четвер, там це все-таки ж не святкування, це відзначання, бо святкування, коли ще не закінчився піст, не настав Великдень, то святкуванням це називати трошки, якби було
не так прийнято. Бачите, в латинській традиції це вже тридіум, це й називається вже
так,
початком
я знаю,
урочистості.
Урочистості все-таки, бо якось, ну, принаймні в українській мові свято, воно асоціюється з якимось, ну, таким святкуванням більш веселим. Там...
Слов'янське слово «празнусть», тобто нічого не робити.
Ну так, а тут уже якби більш пов'язано з чимось таким, ну, ну, не сумними подіями, не з бичуванням, не зі смертю, не з муками і так далі. Так от, менше відомо про те, як, власне, святкували опісля того, як виходили з храму і в сім'ї споживали освячену їжу. Тобто, от на цьому ж свято не закінчувалось. Це ми, от особливо ми, релігієзнавці, так, крім польових досліджень, встигаємо тільки в кращому разі сісти на півгодини після цих всіх освячень, що з'їсти, і потім далі знову треба бігти або на польові дослідження офлайн, або онлайн. А всі ж нормальні люди, якщо святкують, то вони, ну, сидять за столом довше, там ведуть якісь бесіди і так далі. Але ж це зараз. Раніше цим теж не закінчувалось. І власне, крім політики, як у нас часто буває за столами, в тому числі навіть і великодніми, обговорювали речі, які більше стосувалися саме Великодня, ніж якихось інших, хай навіть важливих, але таких більш повсякденних і світських справ. От про це я якраз і хотіла розказати.
Знаєте, ще забіжу назад, дозволю собі. От, наприклад, у Львові і там області є така традиція, от у Велику П'ятницю, коли виставляються святі плащаниці, ходити, тобто такими, ну, не знаю, паломництво, чи це називається, чи як би його там назвати таким, благочестива традиція, ходити по храмах, відвідати чим більше храмів, вшанувати Христа у багатьох плащаницях. От, я, ви знаєте, пробував кілька років тому, так по Подолі, Поділ в Києві, от, для тих, хто ніколи не був в Києві, то це таке, скажімо, місце Сердя старого Києва, місце, де є велике скупчення багатьох святинь, храмів, зокрема старих святинь. От пані Ольга згадувала церква Миколи Притиска, так Флорівський відразу є монастир, які там ще є храми зараз. Миколи Доброго є церква.
Ми будемо Поспення. Говорити про Успенську церкву, яка, ну, має таку назву особливу Богородиці Перегощі.
Ось. Це ж і я пробував добре, потім. Таку традицію собі запровадити, ну, на жаль, карантин це все, як кажуть, зруйнував цю традицію. От чи була в Києві якась така традиція? Так, бо ж так само багато храмів, як в Старому Львові. От щоб люди ходили від церкви до церкви, от так само вшановували Христа в цій плащаниці. От це щось такого гарного.
Ви знаєте, ну, якщо говорити про часи передрадянські, бо ясно, що в радянські часи, ну, таке було або зовсім зась, або, не знаю, дуже-дуже обмежено, то, наскільки я знаю з розповідей своїх старших родичів про Київ дореволюційний, то традиції були такі, що оскільки багато родин були, не були моноконфесійними,
тобто це були часто православні з католиками,
були,
з протестантами,
так, хтось інший, якщо не безпосередньо от з членів вузької родини, то хтось із свояків, із дальших родичів, із близьких друзів. Тобто традиція така була, що відвідувати храми різних конфесій. Це було вільно, це робилося вільно. Я, чесно кажучи, не беруся казати, як до цього ставилися, наприклад, священнослужителі Московського патріархату, тобто, ну, російської церкви тодішньої, православної, куди ж входила, ясне діло, ну, країна.
Ну, кажуть, така... що раніше православна церква Росії або російська православна церква, вона не була такою агресивною щодо інших церков.
Знаєте, є різні історичні свідчення, але зараз я про це не буду згадувати, але от то, що були такі традиції родинами ходити по храмах різних конфесій, зокрема в цей період, про який ви згадали, то це було точно. І причому з дітьми. Ну, ясно, що ну, це в основному ж були ті люди, які мали родичів і друзів різних конфесій, але це сприяло, знаєте, такому міжконфесійному порозумінню, тому що все-таки тут, в Києві, була толерантність в цілому міжрелігійна, не було якихось таких протистоянь в цьому плані, і от родичалися досить свільно, без якоїсь нехіті, тобто різні приналежність до різних церков зовсім не розглядалися як перепони. Перепона для щасливого шлюбу. Так що от такі
традиції. Гарна традиція.
Були. Так.
Добре, повертаємося до нашого плану. От Великодня ніч, пасхальна утрення, потім обов'язково Євхаристія. І,
безперечно.
І дорослі, і малі чекають оцього тріумфального, такого, назву це, побутового моменту освячення цих великодніх страв. Можливо, ви досліджували от якісь окремі, дуже конкретні страви, які освячувалися тільки от саме в Києві? От, що це можна назвати? Не просто традиційні яйця, чи там хлібна паска, чи там ковбаска. От щось такого унікального. От, наприклад, на Закарпатті є така така традиція освячувати так званий шовдар. Це шматок...
Знаю, смачна річ.
Так, шматок м'яса копчене. Що тут в Києві?
У старому Києві була дуже оригінальна паска, сирна паска. По-моєму, я колись уже згадувала в якомусь контексті тут на Радіо Марія, але, мабуть, це було давно, що
я
ви не пам'ятаєте.
Значить, я це запам'ятав.
Це було дуже давно. Ця сирна паска готувалася останньою із великодніх страв, тому що вона ну, не мала довго перебувати без холоду. І вона була... Це дуже давній рецепт. Він на порівняння з, наприклад, російським, я ну просто трохи теж знаю, як це робиться, він, як би сказати, на сучасну мову більш дієтичний. Тобто цей сир не виварювався. Це був мав бути якісний сир, ну, м'який сир, творог російською мовою, який змішувався з сметаною або вершками, або тим, що ми зараз назвали йогуртом, з додаванням покришених коржів. Раніше це брали коржі, от дивіться, то, що в Західній Україні називаються перекладинці, от, оці от, такі торти з коржів, які перемащували різними
кремами.
Так от, в Києві теж були такі, ну це не є суто таке щось оригінальне. І от від тих коржів, коли їх пекли і підрізали, ну під якусь форму, залишалися крихти, ну тобто обрізані краї, їх
залишки.
Кришили. От, і додавали в суміш цього м'якого сиру зі сметаною вершками, додавали обов'язково порізане сухе київське варення, знамените, це такі цукати зацукрені. Додавали горішки, ну там могли бути родзинки, тобто все таке от смачне, могли бути шматочки твердого чорного шоколаду. Ну це вже в кожної господині були якісь свої варіації рецепту. І це все перемішувалось. Його навіть не треба було відтискати, бо господині...
Тобто підперес не треба було ставити?
Ні, не треба. Додавали рівно стільки рідини, ну, наприклад, сметани чи вершків, щоб це все вібрало і змішалося настільки, щоб можна було придати певну форму, але не треба було ну, вже додатково пресувати. А форму робили, ну, якщо це говорити про найстарші зразки, робили таким чином. Формували руками або в таких от формах, ну, як от пасхальні такі, більш типові, от циліндричні форми. Але ці пасті робили такий поясочок. Тобто її, це ж уявіть собі, що це сирна паска, так? Тобто вона така трохи волога, її просто так руками
м'яка,
не візьмеш.
Так.
Ну, взяти то можна, але руки будуть вже не зовсім не
липкі будуть липнути.
Так, липкі, простіше кажучи. Так. Тому її обгортали з боків промасленим, ну, проолійним пергаментним папером спеціальним, таким, ну, там діти його чи молодь розписували, прикрашали, і верх вирізали у вигляді корони, ну, тобто зубчиками. І оцей папір, щоб він тримався добре, то підперезували, якби талію, таку легеньку робили ці пасті, стрічкою, причому не просто це була стрічка, це була красива атласна або мережевна стрічка, яка поверх якої ще одягалося так зване щасне намисто. Це теж особлива традиція, але вона перед Великоднем. Ми вже трошки не встигли зробити передачу про передвеликодні традиції, а воно теж варто особливої розповіді, і вона не може бути в двох словах. Коротше кажучи, це намисто передавалося від матері до доньки, коли донька, ну, ставала на виданні і заручалася. Бо потім воно використовувалося також в весільному хлібі.
Це саме, котре використовувалось на освяченні Пасхи?
Так.
Ух ти.
Тобто воно могло в родині нараховувати кілька століть. І воно було такої ж форми, з таких же матеріалів, такої ж техніки вироблення, як це ще було за літописних часів в Київській Русі. Це була глина, як основа, яка випалювалась певним чином з додаванням металів, ну, в кращому випадку золота або міді. Ну, це була така окрема технологія, досить складна, як на ті часи. І потім покривалося емаллю. Емаллю різних кольорів, воно було таке дуже яскраве, підбиралося, ну, в різних кольорах, кому там до вподоби, який одягалося, ці досить крупні намистини одягалися на шовковий або шкіряний шнурочок і зав'язувалися ззаду, ну, там, по тому розміру, який був потрібен. І от, значить, це намисто теж, уявіть собі, скільки разів освячувалося разом з Пасхою або разом з весільним хлібом.
Цікаво, ніколи не знав про цю традицію.
Оце саме така яскрава страва, яку саме старокиївська.
І додам, що дуже смачна.
Дуже смачна
страва. Так?
Знаєте, дасть Бог, доживемо до наступного Великодня. Я думаю, що я принесу.
Пані Ольго, багато слухачів тільки готуються зараз. Оце страсний тиждень розпочався за юліанським календарем.
Я багато разів в інтернет виставляла цей рецепт, ділилася. Я ж люблю хорошим ділитися.
Так
що він же ж простий. Він цінний ще тим, що його можна робити разом з дітьми. Навіть маленькі діти можуть оце кришити, перемішувати.
Так, нічого не треба варити, нічого не треба пекти.
Не треба там з вогнем мати справу. Тобто це таке... І коли її робили, то це ж не просто було таке собі, ну, от на кухні зібралися, зробили бігом, поставили там в холодильник чи в льох і все. Ні, це точилися розмови, розказувались якісь легенди перед Великодні, в тому числі і старокиївські. Тобто це ціле дійство таке було. Це сакральне, можна сказати, дійство. Треба було до нього приступати не тільки з чистими руками, але й з чистим серцем. Обов'язково дорослі, принаймні, мали бути вже сповідані, причащені перед тим, щоб це належним чином з повагою все робилося.
Одним з головних атрибутів, не побоюсь цього слова, пасхальних свят, другорядних, от по відношенню до от, літургії, того, що ви сказали попереді, що людина має бути обов'язково причасті в сповіді, це нам каже там катехизм навіть, є яйце. От українці можуть похвалитися не просто крашанкою, а писанкою. І кожен регіон України має свої, чи то забарвлення кольорові, чи то орнаменти. От якими орнаментами, якими писанками може похвалитися от старокиївська традиція?
Ох, ви мене спокушаєте, про це можна дуже багато розказувати. Мені все-таки хотілося б наступного року зробити окрему передачу, бо
про писанки,
ну, інакше,
так?
Ну, взагалі, про весь період перед Великодні підготовки. Але я все-таки зараз пару слів скажу, що були оригінальні старокиївські техніки. Я не впевнена, що перша з них це ніде більше не зустрічається. Це так звана техніка шнурівки. Тобто кольорові, різнокольорові шнури, візерунки з них викладалися на яйцях. Ну, тобто вони
не воском писалися?
Ні, вони приклеювались на воск. Тоненькі такі шнури різних кольорів. І от орнаменти викладалися з цих шнурів. І ця техніка називалась шнурівка. Потім це стара техніка, дуже стара. Трошки вже не така стара, верніше, навіть дві техніки не таких старих. Це оформлення яєць з допомогою мережева. і бісеру.
Тканинного?
Тканинного, і бісеру. Також всередину між оцими візерунками, викладеними бісером.
Це вже якесь Фаберже.
І оформлені цими обрізками мережева, ну, тоненького, ясно, що. То ще й образки в, ну, вклеїлись.
А це маленькі. Були натуральні яйця, там, курячі, ну, тваринні, чи це мало бути дерев'яне якесь? Таке
це, радше, декоративні були. Декоративні, бо вони ж, ну, зберігалися довше і прикрашали, їх вішали біля покуття, тобто так, там, так. Де були образи.
А от, звичайно... Ще... Так, продовжіть, будь ласка, я далі ще запитання.
І ще останнє, що мені згадується отак відразу, цікава техніка, суто київська, це вже точно. Вона називалася Подільська пістря. Чому так? Тому що в Києві на Подолі були там різні невеликі фабрики, в тому числі і така одна, де виготовлювались тканини напівшовкові, такі тоненькі тканини, і в основному вони мали дрібноквітковий малюнок. І от київські господині, коли шили якісь вбрання з цієї тканини, обрізки зберігали і потім вирізували з тих обрізків, ну, рослинні елементи, там квіти, якісь листочки, завитушки і клеїли на яйця. Вони теж різних кольорів були, і це теж було дуже гарно і красиво. У мене є мама моя, ну, вона дуже давно це робила, я можу теж потім от на наступну передачу, до якої, десь Бог, ми доживемо, допрацюємося, я покажу їх, от, хоча звісно, ну, може, вони вже не настільки витончено мистецькі, але принаймні дають уявлення про те, що це були за техніки.
А от така звичайна техніка, як розпис писанки за допомогою,
ну, звісно,
воску,
були також? Звісно, так? Були. Просто, ну, такі техніки, вони ж розповсюджені, ну, практично ж по всій Україні. І сказати, що тут в цьому плані щось таке зовсім нове видумали, ну, я принаймні про це не знаю.
Є ще капанки, є дряпанки,
так,
кажуть.
Так.
Це також, до речі, Поділля, Київ туди також входить.
От слухайте, давайте я вам ще розкажу, вам, всім слухачам Радіо Марія, як оці яйця використовували потім в цих повеликодніх іграх, розвагах і відпочинку. Бо це ж теж цікаво, і я не думаю, що це, про це ж може бути широко відомо.
Тобто ми зараз переходимо вже от до цього етапу, що родина прийшла з церкви.
Прийшла, пригостилася, снідала. Дуже смачненько, так, з повагою і...
А от давайте ще про застілля. От є якась трава, яку треба першою з'їсти от в Києві?
Ну, ясно, що цокалися яйцями, тими, що були призначені для їжі. От, а потім обов'язково по шматочку паски, там, ну, вже яка була та чи інша.
А тобто... паски, до речі, паски в Києві пеклися обов'язково здобні, тобто це солодка паска?
Ні, різні були. Різні, причому навіть були такі варіанти, от як, наприклад, в солодких кладуть родзинки і горішки, то в несолодкі могли класти навіть, оскільки це страва, яка вже споживається після, ну, і по настанню великодня, так. То навіть могли в'ялене м'ясо, шматочки в'яленого м'яса.
В саму паску в'ялене м'ясо додавали.
Ну, дивіться, ну от як родзинки додають, так? Це ж маленькі шматочки. Отак додавали шматочки перцю, ну там ще були певні традиції, там дівчата, хлопців підманювали, коли там багато перцю насовували, ну це
такі
окремо.
До речі, ну такі унікальні якісь речі говорите. Я там багато цікавився там іншими регіонами. От про Київ, виявляється, я нічого не знаю.
А це тому, що київська культура міська, вона знищувалася найбільш завзято, значно більше за сільську. От сільську ще якось могли дозволити, а визнати, що в українських містах була міська культура, ідентична європейській культурі інших європейських міст, це вже було зовсім неприйнятно ще в Російській імперії, тому ще з тих часів це люто все винищувалось, зокрема те, що було пов'язано з релігійно-церковними традиціями.
А скажіть, як відрізнити от київську паску від куліча, який, оця назва дуже сильно прижилася тут межі киянами, от куліч, воно мене чогось, знаєте, просто, ну, що називається, впідкидає.
Я не знаю, де ви спілкуєтеся, в моєму середовищі кулічем ніхто
нічого
не називає.
Знаєте, я буквально вчора подивився, такий є проект, раджу нашим слухачам подивитися, проект в Ютубі від протестантського блогера Дмитро Боков. І він там робив опитування, от як ви святкуєте святкуєте Великдень, там от що таке кошик, що в кошику має бути, mm-hmm. і так далі. От і там оце слово куліч, воно було ну практично в 100% відповідей, знаєте.
Вибачте, пане Максиму, може я різко вам відповіла? Я вибачаюсь. Мене це заскочує дуже. Бачите, я думаю, що результати опитування залежать від аудиторії, яку опитують. Тобто ми ж не знаємо, ну чи ви знаєте
молодь,
точно.
Там була різношерстна.
Ну а звідки він той, хто опитував, звідки він їх брав? Він просто на вулиці став.
На Хрещатику стояв і опитував.
А на Хрещатику скільки людей киян, а скільки приїжджих? Всяких і різних.
Ну, тут я не знаю, там заглиблюватися там глибоко, що це тільки стосується Києва, питання оцього назви Куліч. Mm-hmm. Вся Східна Україна називає Пасху Кулічом.
Ну, щодо Східної України можливо, а щодо Києва, зокрема, я думаю, що будь-які серйозні соціологічні опитування з цього приводу не мали би проводитися в центрі міста або в таких, ну, типово туристичних місцях, бо це буде дуже велика похибка.
Ну, зараз туристів
насправді
мало, маємо погодитися.
Ну, може і мало, але не так вже і все-таки. Ну, коротше кажучи, більш таке репрезентативне воно було би все-таки не в таких от районах, і краще би десь піти в по старих куточках Києва, де було би більш вигідно все-таки отримати відповіді від автентичних киян, а не від приїжджих, від туристів. Так що, ми переходимо до того, як святкували далі.
Ну, звісно, що переходимо. Тобто, в традиції українській завжди було, от після стілля, це завжди були, от як ви сказали, різного роду ігри. Я пригадую, минулого року у мене в ефірі був на Великдень отець Іван Рибарук, священик з Криворівні, і він розповідав дуже багато так само цікавих ігор, які стосують, наприклад, будувати церкву. Це треба було збудувати там з живого каміння, тобто з людей церкву. От як це було в Києві? Що це були
цікаво,
за ігри?
Цікаво, дійсно. Я розкажу обов'язково про ігри. Сподіваюся, що ми не захопимося, нам вистачить часу на все, що я хотіла. Але все-таки перед тим я хотіла ще про інше трошки розказати. Крім сімейних застіль, оцих, які відбувалися безпосередньо після того, як люди приходили з храму з освяченою їжею, не обов'язково в цей день. Але це приблизно десь в травні, коли просихала більш-менш земля і було вже більш-менш тепло, відбувалося таке дуже цікаве по великодні дійство, як магістратське гуляння. От я спеціально вчора полізла в Вікіпедію і в інші популярні джерела, бо це ж цікаво, що люди знають пересічно, а не вузькі спеціалісти. І подивилася, а що про це взагалі де пишуть. Так от я знайшла в Вікіпедії тільки, власне, таку згадку, що відбувалися від київського магістрату на Подолі святкові процесії з різних нагод, які там очолював віт і так далі. Там відбувалося застілля в будинку магістрату і все. Тобто навіть без прив'язки до якихось конкретних свят. А були ж різні нагоди і різні відповідні особливості. І якраз саме після Великодня оця гостина була одна із найбільш цікавих, шанованих, бажаних для киян. І мала свої такі оригінальні традиції. В будинку магістрату збиралися в складщину члени магістрату, він був якби двохпалатний, тобто там було людей чимало, бо малося на увазі, що і члени родини, друзі могли прийти. І крім того, кожен член родини міг привезти ще якогось гостя. Ну, мається на увазі не того закадичного друга чи родича, який зазвичай і так бував, а от, наприклад, хтось приїздив із іноземців, за кордону, хтось із мандрівників, що побував десь перед тим в далеких краях. От запрошували спеціально для того, щоб розпитати їх, як святкували Великдень в інших краях, які були традиції, що цікаво людина дізналася і таке інше. Тобто, от такі були великодні застілля. І вони не просто відбувалися так, що от люди прийшли, розсілися за столами, їли і розмовляли. Ні, це все цьому всьому передувало ще таке дійство, як пошук ключа від магістрата. А замок від вхідних дверей був такий чималенький, відповідно, ключ був теж такий чималенький, замишненький. І його треба було сховати в такому місці, не приватному, а в суспільному, ну, в громадському просторі.
В загальному доступі.
В загальному доступі і в такому, щоб звідти було чутно дзвін магістратської церкви. А нею була та, яка от зараз ми знаємо, як відбудовану церкву Богородиці Перегощі. Тобто сам будинок магістрату – це контрактова площа, ну, це поруч. Тобто от відстань була реально від Дніпра до гори. Ну і плюс-мінус там по течії Дніпра туди-сюди в межах забудови. Тобто це, ну, якби зараз до сучасного фунікулеру і до валів, нижній і верхній вал. От приблизно от в цій місцевості цей ключ мав бути схований. І шукати його мали право всі чоловіки будь-якого віку, ну тільки вже не діти, а дорослі, із оцього зібрання поважного, яке збиралося на цю от гостину. І це вони мали вкластися якомога швидше в час, тому що всі інші гості і господарі чекали на цю гостину, а столи вже там були всередині накриті. Ці люди, які, ну, чоловіки, які зголошувалися як пошукачі, вони мали деякі підказки. Тобто жінки, жіноча частина цих, хто очікував на переможця, співали різні пісні, спеціально складені, ну такі, знаєте, не то щоб пісні, ну якби приспівки такі жартівливі, от які би мали натякати, де цей ключ можна шукати.
Підказки,
але так, і підманки так. були. Тобто були підказки справжні, а були підманки. А крім того, на шляху до справжніх місць, а також до таких, ну якби лже місць сховку, стояла челядь з кийками, а кийок це зброя, це не просто собі палка загострена і важка. А це окрема теж розмова, що таке старокиївський кий. Це реально важка і дуже жахлива і смертоносна може бути зброя. От. І, правда, мали тільки не до крові борюкатися між собою, тобто ті, хто підбирався до ключа, і ті, хто якби його охороняли. І от це, значить, це треба було зробити швидко, поки страви не охололи, поки стерпець не увірвався. І на шляху до мети ці пошукачі мали право тільки на бігу поцілувати жінку, свою дружину або наречену, і випити з її рук кілька ковтків води. Ну от уявіть собі, скільки там було всяких жартів, скільки галасу було, там якихось сміху от, навколо цього всього дійства. І коли нарешті комусь щастило, то урочисто цей ключ несли, відчиняли двері, всі заходили, вже тоді розсідалися, пригощалися цими всіми стравами, нахвалювали тих, хто їх зготував, і от вели ці розмови між собою і з гостями, про які я згадувала. Співали великодніх гімнів. Тобто це от така, знаєте, міська традиція. Це в місті, от в середміської забудови. Це якісь, ну от бачите, такі ігри, ну, можна так сказати, з тим ключем. Вони теж такі суто міські. От, це була особлива така традиція, яка от той, хто виходив переможцем, от йому була така честь, що він відкривав цей великодній гостину.
Так,
герой. А крім того, коли ця гостина нарешті закінчувалась, то він мав право вести під руку жінку, яка, ну, якби його... Ну, була його...
Надихала його.
Так, надихала на цей подвиг. І ці люди, які там були на гостині, вони виходили з магістрату, вони йшли, ну, власне, як гулянка, прогулянка, на Київські гори, як я казала, що погода вже мала бути така, щоб це все просохло. Молодь грала в великодні ігри, про які я сподіваюся, що встигну щось розказати. І потім, прогулявшись по київських пагорбах, спускалися вниз до Дніпра, де вже були приготовані заквітчені човни і переправлялися на той бік русла центрального Дніпровського, на той острів, що називається зараз Труханів.
Ага.
І там уже, якби, ну, трошки погулявши, або і не трошки, і зголоднівши, вже там підкріплялися на пікніку тим, що залишилося із цих от великодніх страв.
Але скажіть, алкоголь був присутній на цих святкуваннях?
От чесно скажу, був. Був, але не такий алкоголь, як міцний, там, як горілка, а були вина, і це було в помірній кількості, ніхто не напивався. Ну, я не знаю, може, всякі були випадки, але от в цілому, якби якісь скандали з цього приводу не зафіксовані, бо, ну, знаєте, плітки, вони ж розходяться дуже швидко. І якщо щось таке одіозне трапляється, то це мало не міськими легендами потім стає. Ну, це було все пристойно, і ігри були, до речі, пристойні. А частина гостини, ну, тобто частина цих страв, вони віддавалися в церкву для бідних.
Угу. Так що, шляхетні такі отак. Були вчинки.
А що стосується ігор, власне, ну, от, наприклад, молодіжна така гра була, от поки більш такі, ну, поважного віку гості йшли просто прогулюючись, то молодь забиралася на вершечки Київських гір, бралася такою вервечкою за руки, причому обов'язково так, щоб хлопець-дівчина, хлопець-дівчина.
А якась є гора, що збереглася сьогодні, незабудована?
Де... А чому ж? Звісно, збереглася.
Що це за гора?
Ну як, ну починаючи, дивіться, от якщо так брати Старокиївська замкова, Уздихальниця, яка на Андріївський спуск виходить, там навіть зараз сходи є, сам Дитинець незабудований, ну, біля Старокиївської.
Тобто всі, всі ті гори, які зосереджені там біля
так,
Андріївського звозу?
Ну, звісно,
Подолу.
Більше забудована Олегівка, Юрковиця і там далі. Ну це вже було трошки далі. А оці ближні, вони були не забудовані. Звісно, на самій горі, там, де кладовище, туди грати не ходили, це зрозуміло. Але от там, де нижче вже, вони були, ці гори, частково зарослі деревами. Не так, як зараз, менше. Справа в тому, що опалювалось то от, переважно чим?
А, тобто деревиною. Дерева на опалення.
Ну, частково так було таке. Отже, бралися за руки вервечки, а в кишені клали оці от писанки, ну ті, що їстивні, ті, щоб можна потім їсти. І бігли от такою вервечкою вниз, згори вниз, і мали, мета була яка? Не впасти, не розчепити руки і не потовкти.
Не повбити.
Тобто для цього треба було мати справжню вправність і сміливість. І та вервечка, якій вдавалося не розчепитися і добігти до самого низу, і не покоцати ці яйця, то вони, значить, забирали, ну, їм передавали, верніше, яйця ці вервечки, яким це не вдалося. Тобто от такий був якби приз. Потім була гра, ну, це для... Більше для підлітків, ну, так, таких от в основному хлопців, ну, дівчата там теж деяку участь брали, дівчата збирали писанки і в глечиках несли воду до хлопців, а хлопці з власноруч виробленими гориничами, це такі повітряні змії складної конструкції, не такої, як оце зараз китайські такі прості, невеличкі, а це були такі досить великі конструкції із легких паличок дерев'яних і легких кісточок, ну, костей, які залишалися від страв різних, ну, тваринних костей. На них натягалася легка шкіра і пергамент, ну, там в різних конструкціях. Мені ще пощастило побачити, але, чесно кажу, я мала ще була, я сама такого не робила, і я тільки бачила трошечки, як роблять інші, як граються інші. І оцей Горинич ще мав на хвості сірку, яка запалювалась, і гра полягала в тому, що один із Гориничів охороняв печеру, де складалися оці от писанки, а інші намагалися їх, ну, до них дістатися, добутися, і вони билися в повітрі.
А цікаво, хто організовував такі ігри? Це,
та, ну, самі ж підлітки організовували.
Якісь...
Ну, це ж було не в одному місці. І просто, ну, домовлялися між собою перед тим. Це ж треба було заздалегідь принести ці гориничі, їх скласти, а потім взяти після цієї гостини. І це дуже добре, що були такі рухливі ігри. Були ігри навчальні, ну, там, навчали спритності, там, зрештою, кмітливості, розуму, бо уявіть собі, це от воно зверху горить, а ви його отак водити за вітром. Це не так просто було. Можна було спіткнутися, впасти, впустити, комусь на голову могло звалитися. Тобто це дійсно треба було...
А от, до речі, в деяких регіонах є така традиція, називається орелі. Можливо, ви чули про це щось? Тут...
Слово чула.
Ну, це стосується от розваги колисання, великодні колисання. От такі були в багатьох регіонах. В Києві були десь якісь площі, можливо, де оці великодні колиски ставили?
знаєте, не колиски, але сплітали віти. Оце я думала трошки пізніше. Ну, добре, скажу зараз. От коли ігри на горі закінчувались, то от спускалися нижче до Дніпра, і от там от сплітали вітки, дерев, там ще й дівчата заквітчували їх квітами, і там от таким чином каталися. Ну, це в основному молодь, звісно, молодь, діти. А діти ще мали гру з пошуку скарбів. Я, чесно кажучи, не знаю, мені бабуся не розказувала, як вона конкретно називалась, але полягала в тому, що діти, знов-таки, з цими ж великодніми писанками йшли на гору і, поклонившися на всі чотири боки, шукали, ну, розривали там якісь ямки, крутячи перед тим яйцем, от куди яйце показувало, в той бік шукали скарби. І часто щось знаходили, тому що на тих горах стояв замок, як ми знаємо, на Замковій горі. І там були, він хоч і був зруйнований до фундаментів включно, але все одно там часом знаходили якісь монетки старовинні, навіть там інколи якісь там ювелірні прикраси, там, чи їх частини, камінчики якісь, так що діти от любили цю теж гру і вважали, здавалося, що саме на Великдень, якщо дитина чемно себе поводила, якщо вона, ну, от, відповідала якби своєю поведінкою такому щастю, то значить Бог дозволить їй щось знайти. І тоді, ну, ця дитина вже вважалася таким зразком для інших.
Бачите, пані Ольго, от Великдень і Різдво – це два свята, які перекликаються одне між одним. І багато хто там з християн навіть думає, що Різдво – це найбільше свято. Насправді свято або навіть цариця свят – це є Великдень, так, Великий день, і воно є поза цими навіть 12-ми святами, 12-ма великими святами, які є в східній традиції. Тобто воно є таким, ну, унікальним, навіть скажу так, святом. От. Але про що, про ці розваги ще продовжу. От, наприклад, Різдво, воно передбачає якийсь такий собі фінансовий заробіток для діток частіше всього. Там, ну, там хресні батьки, там рідні батьки, бабусі, якісь колядування, там цей цикл різдвяних свят, щедрування, ходіння по там родичах, сусідах, збирання, от, скажімо, такого капіталу. От, я скажу так, в нас в селі була така традиція хрестувати. Ходити, заходити там до оселі, чи там на подвір'я, і перед господарями тричі просто треба було сказати «Христос воскрес», вони мали відказати «Воістину воскрес», і тут відразу ж якісь там солодощі, якісь там гроші. Я ще застав, я пам'ятаю цю традицію. Зараз вже її немає, але я її ще пам'ятаю. Ось, чи було щось таке в Києві, якийсь заробіток такий для дітей?
От чесно скажу, про гроші я не чула. А от те, що обмінювалися не тільки діти, а й дорослі теж, ну і молодь, зрозуміло, обмінювалися різними, ну, їстивними писанками, крашенками, так, але й іншими стравами, там, дорослі рецептами також обмінювалися, там, чи дівчата. Це вважалося, от якщо дівчина на виданні не знає там кілька десятків якихось великодніх рецептів, то вона не дозріла ще до заміжжя, вона ще задріпанка мала і має вчитися і вчитися. Так що тут про гроші я не знаю, а от, ну,
обмінювалися. Це також гарна традиція.
Але як обмінювалися? Не тільки обмінювалися, обов'язково бідним щось передавали, навіть якщо ці не могли нічого, ну,
тобто
дати
навзаєм. Тобто в ці дні пам'ятали
навзаєм
завжди про бідних. Так. Але в ці дні також пам'ятали і про померлих. У нас залишається всього 5 хвилин до завершення,
тоді
і в нас у плані це є.
Обов'язково.
Давайте
треба
кілька слів,
так,
про шану, традицію.
Шану і цьому віддати. Відразу скажу, що от, як казала моя бабуся, ну, ніколи не було такого в Старому Києві, щоб несли якісь оці величезні пластикові вінки або навіть оберемки оцих пластикових таких попсових квітів. По-перше, садили квіти живі. Квіти там, ну, вже по-різному могло бути і кущі, і дерева, і так далі. Опорядку куковували пам'ятники, там, ну, багатші люди, звісно, були там, могли бути цілі каплиці чи меморіали, або хоча б хрести там якимось чином прикрашені. Але на Великдень, під Великдень, винести обов'язково лампадки, такі, які довго горять, тобто їх ставили ще перед всенощною, так, щоб вони горіли як мінімум до ранку. І ви знаєте, що навіть я запам'ятала ще з кінця 60-х років, оскільки ми ж там жили поруч на Подолі, і зверху на Старокиївське кладовище було, ну, воно і зараз є там, його залишки, вище Флорівського
монастиря. Так, так, я був там.
От, я пам'ятаю, ми ходили, от знизу заходили, дивилися, лампадки ми бачили. Ну, тобто зранку, оце ж вже було зранку, не вночі. Лампадки бачили не поодинокі. І не тільки на Великдень, але, зокрема, на Великдень. Ну, були ще традиції там інших поминальних днів. А ще була така старокиївська традиція пов'язувати рушники на хрести, саме на Великдень. Причому робила це по змозі молода жінка в родині, яка нещодавно одружилася.
Не молода.
Молода.
А, молода.
Молода, яка нещодавно одружилася. Ну, це якби символ, ну, от, життя відроджується, родина відроджується, продовжується, примножується і так далі. І ці рушники, вони залишалися на цих хрестах до Трійці. Але не було такого, щоб були якісь там застілля на кладовищі, тим паче з випивкою. Такого не було. Могли там щось принести, там подати знов-таки цим же жебракам, які ну, там десь поруч сиділи, але такого, щоб от та ще й з плясками, і піснями, і танцями потім, такого
це
не було.
Це чуже цілій Україні. Пані Ольго, підсумовуючи, от знову ж таки повертаємося до нашого плану, що з традицій святкування можна і варто відроджувати, і творчо розвивати? Одна хвилинка і завершуємо.
Якщо говорити про Київ, я би в першу чергу голосувала саме за старокиївські міські традиції, тому що інші традиції, слава Богу, що вони є, що вони зберіглися, що вони відроджуються, що вони широко відомі вже, але кожна, ну, кожна традиція, вона, знаєте, от в букеті всеукраїнському, вона теж цінна, і якраз ті традиції, що найбільше знищувалися, то зараз, як на мене, то і потребують найбільшої уваги. Тим паче, що ті традиції, про які я розказала і про які не встигла, міські саме традиції, вони більше пасують до сучасного життя міського, до власне, своєю рухливістю, до нашого відомого гіподинамізму. От. І деякі з них цілком можна відроджувати. Якщо вони пережили радянські часи, то тим паче зараз, я думаю, цілком можна це відродити.
Спасибі. Наша програма підійшла до свого завершення. Ви були учасниками, слухачами програми «Захристія». У нас в студії була Ольга Володимирівна Недавня, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди. Дякую вам, пані Ольго. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Я щиро дякую всім слухачам Радіо Марія і вам, пане Максиме. Я дуже рада в чергове прийти. І дай Бог, щоб
чекаємо,
ми всі були здорові.
Зустрічі.
Так, до наступних зустрічей.
Так, а в студії був Максим Приступа, справді. З Богом, на все добре.